Areena.
Hei, tämä on Aristoteleen kantapää, audiosyöte kielen ja todellisuuden välisiltä käymättömiltä korpimailta, ja minä olen Pasi Heikura. Tänään teemme vierailun Etelämantereen kiehtovaan paikannimistöön. Sovellamme kohtuullisuutta radikalismiin ja lopuksi tutkimme kotuksen valitsemaa toukokuun sanaa. Suomalaisia aina moititaan siitä, että suurvaltapolitiikka ja luterilainen etiikka ovat opettaneet meidät laimeaan kohtuullisuuteen. Kuulijamme nimimerkki pohjimmiltaan pinnallinen löysi hiljattain mainion esimerkin kohtuullisuuden ylivallasta. Hän törmäsi Helsingin Sanomien pääkirjoitukseen, joka kertoi, miten talouspolitiikan arviointineuvosto esitti raportissaan jotain kohtuullisen radikaalia. Nimimerkki pohjimmiltaan pinnallinen jäi miettimään kohtuullista radikalismia. Olisikohan siinä jotain merkityksellistä ruodittavaa? No onhan siinä. Sana radikaali juontaa latinan sanaan radix eli juuret ja siihen pohjautuvat myös sanamme retiisi ja räätikkä. Latinassa adjektiivi radicalis tarkoittaa perusteellista juuriin menevää. Yhteiskunnalliseen käyttöön sana tuli noin 200 vuotta sitten Englannissa, jossa liberaalit vaativat äänioikeutta kaikille, lehdistön vapautta ynnä muuta äärimmäistä. Nykyään radikaalilla viitataan ainakin vastustajien kielessä juurten sijasta usein johonkin taivaanrannan ja pilvilinnojen ilmiöihin. Mutta ehkä ilmauksen kohtuullisen radikaali näennäisessä vastakohtaisuudessa onkin kyse arkisesti siitä, että moni korvaa jostain syystä sanan kohtalainen sanalla kohtuullinen. Kohtalaisen radikaalissa sanat kumoavat toisiaan jo vähemmän, eikä enää olla radikaalin kohtuullisia. Eivät olleet muinaiset kreikkalaiset eilisen teeren poikia eivätkä tyttöjä. Vaikka heidän elämänsä pyöri pitkälti Välimeren rannoilla, heillä oli jo tieto siitä, että pohjoisessa on laajoja jäänpeittämiä seutuja. Ja kun maa tiedettiin silloin jo hyvin palloksi, muun muassa Aristoteles päätteli, että tasapainon vuoksi myös pallon eteläpuoliskolla pitää olla jäinen manner. Ja koska jääalue pohjoisessa oli karhun, eli arktoksen tähdistön alla, eli arktis, sen vastakohta etelässä olisi tietenkin antiarktis, eli lyhyemmin Antarktis. Kun ensimmäinen tutkimusmatkailija, Saarenmaalla syntynyt Fabian Gottlieb Benjamin von Bellingshausen, sitten tammikuussa 1820 näki varmuudella Etelämantereen, maailmalla oli jo aavistus siitä, että kyseessä ei ole saari, vaan jään peittämä manner.
Kaikkihan aina viettävät keväällä vapaa-aikansa tutkimalla Etelämantereen karttoja, ja yksi asia, mikä meitä mietityttää eniten, on se, kuka on tai kuka oli kuningatar Maudin maan kuningatar Maud? Oliko hän kenties Etelämantereen kuningatar? Ja milloin hän kävi valloittamassa maansa Etelämantereella? Suomen Etelämanner-operaatioiden päällikkö Ilmatieteen laitoksella maisteri Mika Kalakoski.
Joo, kuningatar Maudhan on Norjan kuningatar aikoinaan ollut ja kun Amundsen 1911 sitten Etelänavan valloitti, niin tapanahan on sitten tietenkin rahan kiilto silmissä saada toteutettua uusia tutkimusmatkoja. Ja varmaan ihan kohteleisuus syystäkin, niin sitten kuningatar Maud Charlotte Mary Victoria mukaan jo Amundsen nimestän alueen. Vähän myöhemmin tämä alueen rajat ovat muuttuneet siinä ja 30-luvulla oli sitten semmoinen tutkimusmatkojen pyrskähdys, missä ei ollut enää niin paljon näitä vallotusta ja kuka on ensimmäisenä jossain, vaan enemmänkin sitten näitä taloudellisia intressejä näihin alueisiin alkoi kohdistua. Ja silloin sitten tämä vakiintui, tämä nimitys norjalaisilla ja norjalaisissa kartoissa.
Etelämantereella on myös Coatesin, Enderbyn, Kempin, Mac Robertsonin, prinsessa Elisabethin, Wilhelm II, kuningatar Maryn, Wilksin, Adeliin, Yrjö Viidennen, Oatesin ja Victorian maat. Keitäs löytöretkeilijöitä he ovat?
No tässä on osittain tässä nimilistassa, tässä on näitä sponsoreita eli kuninkaallisia useita, mutta sitten jonkun verran kunnioitettu aikaisempien retkikuntien vetäjiä. Että tästä ne aika helposti tietenkin erottuu aikansa kuninkaalliset, mutta sitten täällä löytyy tämmöisiä kaupallisia Enderbyn-ländin nimettiin, niin kuin Enderby Brothers-yhtiön mukaan, kun oli tämmöinen valan pyyntiyhtiö, Adelie-maa, Adelie-pingviinikin tunnetaan, jonka tausta on sitten samassa sanassa. Ja ranskalainen tutkimusmatkailija Jules Dumont d'Urvillen vaimon nimi oli Adelie. Ja sitten tämä suomeksi jääpingviini on Adelin pingviini Ranskassa, Espanjassa ja Englannissa. D'Urville oli ranskalainen tutkimusmatkailija, joka löysi juuri tämän Adelin maan alueen 1840-luvulla jo. Eli 70 vuotta ennen kuin varsinaisesti Etelänavalle on päästy. Eli nämä ensimmäiset retkikunnat, mitkä 1800-luvun alkupuolella rupesi näitä rannikkoalueita näkemään ja tutustumaan niihin, niin laivoilla on pyritty sinne etelämmässä ja etelämmässä selvittämään, mitä siellä on.
Osa on kuninkaita, jotka tavallaan on sponsoreita, osa on firmoja, jotka on myös sponsoreita. Jos te löydätte sieltä jonkun upean maan, niin tuleeko siitä sitten ilmatieteen laitoksen maa?
No mä en oikein tiedä, tai tiedän kyllä, millainen Suomen Etelämanner-politiikka on. Eli kun tämmöinen Etelämanner-sopimus tehtiin, niin eri valtioilla oli vaateita tähän alueeseen. Eli ihan niin kuin, että se olisi suverenisti heidän omistamia. Ja monet näistä nyt onkin sitten alkuperäisten Etelämanner-sopimusosapuolten nimeämiä. Suomihan tuli myöhemmin mukaan vasta siinä 80-90-luvun taitteessa aktivoitu Etelämantereella. Mutta nämä vaateet, niin niitä ei koskaan Neuvostoliitto eikä Yhdysvallat silloin sopimuksen solmisen aikaa tunnustaneet. Ja nämä jäädytettiin sitten Etelämanner-sopimuksella ja Etelämantereesta pyhitettiin tieteen ja rauhan. Ja sitten myös tämmöinen niin kuin ydinaseeton, mutta myös ydinvoimaton demilitarisoitu alue. Mä luulen, että se ei ehkä sopisi oikein suomalaisille kovin vahvasti ruveta nimeämään alueita valloittavassa hengessä, vaan ehkä tämä yhteistyön henki on parempi.
Okei. No kenen maalla Suomen Etelämantereen tutkimusasema ABOA sijaitsee? Etelämanner-operaatioiden päällikkö Mika Kalakoski.
ABOA sijaitsee tietenkin siinä, mistä aloitettiin, kuningatar Maudinmaalla. Ja tämä on Norjan vaadealuetta, mikä on tietenkin jäädytetty. Mutta niin kuin norjalaisesta näkökulmasta voitaisiin sanoa, että olemme Etelä-Norjassa, mutta olemme Etelämanner-sopimusalueella siellä kuningatar Maudinmaalla.
Kun sitä Etelämantereen karttaa silmäilee, niin siellä on aika vähän rannikkokaupunkeja. Missä on se satama, josta Suomen Etelämantereen operaatioiden väki astuu rantaan Etelämantereella?
Nykyään me ei enää matkusteta laivalla. Me pääasiassa lennetään. Aikaisemmin silloin, kun aloittelin työurani, niin me mentiin laivoilla ja saavuimme 120 kilometriä Linnuntietä ABOAlta tämmöisen jäähyllyn reunaan. Ja siinä jäähyllyn reunalla oli paikka nimeltä Rampen ja se oli tämmöisen jääpeitteisen saaren Kvitkuvenin kupeessa. Ja Rampen tarkoittaa ramppia ja siinä pienellä Rampin lahdella muodostui usein semmoinen lumikinostuma, jossa me päästiin sen jyrkkä jään reuna ylös. Toki käydään siellä töissä edelleen ja sitten meillä on myös yhteistyö norjalaisten kanssa ja me lennetään Norjan Troll-asemalle. Ja kun Norjan kuningatar Sonja 2005 vieraili ja avasi, kun norjalaiset tekivät asemasta ympärivuotisen tutkimusaseman. Eli kuningatar Maud ei koskaan vierailut kuningatar Maudinmaalla, mutta kuningatar Sonja vieraili. Ja tarina kertoo, että kuningas sitten kysyikin, että sinähän vierailit siellä avaamassa aseman ja onko se nimetty sinun mukaasi? Ja kuningatar vastasi, että aseman nimi on Troll, eli peikko. Ja kuningas oli sitten naureskellut sisäänpäin. Tiedä sitten, onko tämä totta.
1800-luvun Etelämantereen kävi, että olivatko he kaikki valaanpyytäjiä, jotka siellä pyöri?
No kyllä 1800-luvulla se suuri intressi oli valaanpyytäjä. Myös vielä sitten ihan 30-luvullakin, niin saksalaiset natsihallinto tuki retkikuntaa 38-39 Neuschwabenland-retkunta ja nämä oli näitä Maudinmaan rannoille. Kyllähän niin kuin valasöljyn, traanin merkitys oli vielä tuohon aikaan aika suuri. Valtiot ja kuningashuoneet ja kaupalliset toimijat, niin kyllä niillä oli kaikilla se intressi, että ei sinne ihan pelkästään pelkän maineen ja kunnian takia olla menty. Tietenkin ne tekijät on ehkä saattaneet henkilökohtaiset motiivit olla sillä alalla. Mutta tausta, että kuka rahoittaa tämmöisen, niin kyllä siellä pitää olla joku intressi, että tästä hyödytään jotain.
Etelämantereella on paitsi sitä jäätikköä ja maita, siellä on myös vuoria. Siellä on omat vuorensa muun muassa Eisenhowerilla, prinssi Albertilla ja kuningatar Aleksandralla. Milloin he kävivät kiipeämässä näille valloittamilleen vuorille, maisteri Mika Kalakoski?
Kyllä taas vahvasti tämä kääntyy tänne sponsoripuolelle, että eivät ole itse näitä vuoria kiivenneet, vaan kyse on taas tästä, että kuka on rahoittanut matkoja.
Onko nämä semmoisia vuoria, joilla joku on kiivennyt ja antanut nimen, vai onko ne nimetty etäältä?
No varmaan osa on nimetty aluksi vähän kauempaa, että siitä ei ole käyty varsinaisesti vallottamassa, mutta nämä ei ehkä kiipeilyllisesti ole niin vaativia vuoria, että nämä saattaa olla suhteellisen mataliakin ja sille helppopääsyisiä. Se vaikeus on ollut siinä, että ne on ollut tuolla mantereella, minne itse mantereelle matkustaminen on ollut vaikeaa, mutta sitten se itse vuorelle meno on voinut olla helpompaa. Siellä on paljon vuoria. Siellä löytyy kaikenlaista muotoa. Näin nunatakit, jäätikön läpipistäviä vuori, niin osa on voinut olla siellä jäätikön alla ja hioutuu pyöreämmäksi. Etelämantereen jakaa läntiseen ja itäiseen etelämantereen tämmöinen Transantarctic vuoristo, joka kulkee siitä koko mantereen läpi, ei aivan keskeltä. Ja sehän on tuhansia kilometrejä pitkä. Ja on paikallisesti yksittäisiä nunatakkeja, jotka on tämmöisiä paljastumia, mutta kun katsotaan koko mannerta, niin sitten on selkeät vuorijonot. Sillä kuningatar Maudin maalla, missä mekin toimitaan, niin noin 200 kilometriä Aboalta ja 350 kilometrin rannikosta, niin siellä menee tämmöinen Haimefrontfjellan vuorijono, joka on noin 1200 metrin korkeudessa ja siitä nousee aika jyrkästi se vuoristo ja sieltä rannikolta päin saapuessa näyttää korkealta vuorilta, mutta sitten kun mennäänkin toiselle puolelle, niin siellä onkin se iso jääkakku ja sieltä sitä huippua ei oikeastaan näy, eli tullaan tasaisesti ja sitten se tippuukin toisesta suunnasta jyrkänteenä alas. Aboa sijaitsee Westfjellan vuoristossa, jossa noin 150 kilometrin matkalla on tämmöisiä nunatakkeja, jotka ovat jonossa siinä.
Siellä on myös semmoisia paikan nimiä, jotka ovat nimeltään jäähylly. Semmoisia ei kovin monelta mantereelta löydy. Mitä ovat Rossin ja Filsnerin jäähyllyt?
Se on tämmöinen maantieteellinen käsite, eli self-ice tai ice-self, niin on noin 200 metriä paksua jäätä, joka on meren päällä. Eli siinä etelämantereen reunoilla tietyillä alueilla muodostunut. Ja se voi osittain olla myös meren pohjassa kiinni, mutta pääasiassa siellä alla on vettä ja se liikkuukin semmoisen metrin ylös alas rauhallisesti, sitä ei huomaa. Ja sieltä jäähyllyn reunasta se jäätikkö poikii jäävuoria. Tämä rannikko, kun on epätasainen, niin se on semmoinen lahtimaisia muodostelmia. Eli ne on niin kuin erikseen toisista. Että jossain kohti voi tulla sitten kivikkoinen niemi, joka on sitä meren rantaa lähimpänä. Nämä on tavallaan tämmöisiä jäähyllyn peittämiä lahdelmia. Toisissa paikoissa ne on hyvin pitkiä ja seuraavat sitä rantaa. Nämä on niin kuin erillisiksi paikoiksi nimetty. Joissain karttateksteissä niin saattaa olla päällekkäisyyttä, ja jos vaihdetaan norjalaisia karttoja saksalaisiin karttoihin, niin siellä on pikkasen samoilla paikoilla ja vuorilla eri nimiä. Missä Aboa sijaitsee Westfjellassa, niin saksalaisissa kartoissa puhutaan Graulin vuorista.
Okei, mistä se johtuu?
No se oli tämä Schwabenland retkikunta 38-39, jolloin saksalaiset lensivät näiden alueiden yllä ja valokuvasivat. Nämä on silloin muodostunut näitä saksalaisia paikan nimiä niille.
Onko olemassa mitään Etelämantereen oikeusistuinta, joka valvoo näitä paikan nimiä? Maisteri Mika Kalakoski.
Etelämantereen oikeusistuin on tämä Etelämanner-sopimusjärjestelmä, mihin Suomikin kuuluu ja joka ihan näinä päivinä kokoontuu tänä vuonna Intiassa, viime vuonna Helsingissä. Ja täällä korkearvoiset diplomaatit ja virkamiehet sitten tekevät Etelämannerta koskevia päätöksiä. Etelämanner osapuolet, nämä valtiot, joita on se reilu 40. Näillä valtioilla on tämmöisiä nimistötoimikuntia, ainakin amerikkalaisilla, venäläisillä, briteillä ja norjalaisilla. Ja niiden kautta näitä nimiä sitten mietitään paikoille. Sitten on tämmöinen Scientific Committee of Antarctic Research, SCAR, joka pitää yllä sitten tämmöistä luetteloa näistä nimistä.
Etelämanner on sikäli hassu manner, että se on vähän niin kuin tämmöinen tyhjä taulu, kun muilla mantereilla on aika paljon ollut alkuperäisasukkaita, joilla on ollut jo tietyt nimet näille paikoille. niin Etelä-Mantereella ei voi tukeutua tämmöisiin paikan nimiin. Muistuttavatko kaikki nämä Etelä-Mantereen nimet muinaisista löytöretkeilijöistä tai heidän sponsoreistaan?
No pääasiassa kyllä, mutta myös sitten löytyy laivojen nimiä. Ja sitten oli näitä osastoa Wives and Sweethearts, eli puolisoiden nimiä. Siinä ne on, että aika paljon niin kuin ihmisten mukaan nimettyjä nämä on.
Yksi semmoinen paikan nimien laji, mitä Suomessa on paljon, on järvet. Eikös Etelä-Mantereellakin ole yksi järvi siellä jään sisällä?
Varmaan viittaa tähän Lake Vostokkiin. Tämän tyyppisiä järviä löytyy useita. Niin kuin jään sisällä olevia järviä toki on ja saksalaiset löysivät myös täältä Neuschwabenlandilla tai itäiseltä kuningatar Maudinmaalta tämmöisen oasis-nunatakilta ihan kesäjärviä. Talvella ne jäätyvät, mutta siellä on Sora-Harjanne-vuori, joka on juuri Selfjään reunalla ja Mannerjään välissä. Ja tällä paljastumalla siellä on Venäjän Novolasarevskaja-asema ja Intian Maitri-asema. Ja siellä on järviä, jotka ovat ihan kohtalaisen syviäkin. Niissä kesällä vesi on aivan uimakelpoista.
Mahtavaa. Oletteko käynyt siellä uimassa?
Toki. Kun jossain sulaa vettä on, niin pakkohan sinne on pulahtaa.
Ihan oikein. Onko Etelä-Mantereen paikan nimet, onko niiden kaikkien takana surullinen tarina, jossa tyypit jäätyy ja elojäänet syövät toistensa eväitä?
Ei niitä kauhean monta ole, mutta ei kovin kaukana omalta työmaalta, niin sieltä löytyy tämmöinen paikka kuin Mannefall-Nausane, joka on hyvin railoinen alue ja sinne 60-luvulla 2 vai 3 brittitutkijaa putosi railoon ja siitä tämä nimi. Ja jos kartassa lukee Mannefall-Nausane, niin ehkä on syytä tiettyä varovaisuutta noudattaa siellä liikkuessa.
Onko siellä muita tämmöisiä kertovia nimiä?
No pienemmässä mittakaavassa on esimerkiksi sitten meiltä länteenpäin, kun lähdetään Abualta, niin tässä Westfjellan vuorijohdossa on Uut Postane, jonka jälkeen on semmoinen suuri jäävirta, eli tämä Mannerjäältä Selfjäälle on tämmöinen nopeammin virtaava jäätikön osa, ja se on läpikulkematon pintareittejä pitkin. Mahdoton ylittää, se on niin railonen, ja se jäätikö on niin nopeasti liikkunut siinä, että siellä on hyvin vaikea löytää reittiä, niin Uut Postane on tämmöinen niin kuin meidän suunnalta tullessa sitten tämmöinen viimeinen raja ulkovartio.
No sitten siellä on paljon saaria. Siellä on muun muassa Sandwichin saari siellä lähistöllä. Saako sieltä hyviä voileipiä, maisteri Mika Kalakoski?
Tämähän on kiinnostava juttu, että Sandwichin saarethan, tai oikeastaan puhutaan Southern Sandwichin saarista, eteläistä Sandwichin saarista, jotta ei sekoitettaisi tätä saarta Havaijiin, joka on Sandwichin saaret alun perin myös. Tämä sandwichhän sana tulee Sandwichin 4. jaarlin mukaan ja väitetään, että hän olisi keksinyt voileivän.
No sitten siellä on semmoinen saari kuin Deception. Mistä petoksesta Deception on saanut nimensä?
Tätä mun piti ihan tutkia, että olisiko tähän liittynyt joku merirosvotarina. Selitys onkin aika hauskasti kartassa näkyvä. Kun saarta lähestyy lähes mistä suunnasta tahansa, se näyttää ihan miltä tahansa saaresta. Mutta sinne menee kapea tämmöinen Neptune's Bellow-salmi ja siellä on valtava lahti. Se on vähän niin kuin sormuksen muotoinen, jonne pääsee sisälle tämmöiseen lahteen, joka on siellä keskellä saarta.
Ulkonäkö hämää.
Kyllä.
Kielessä on tavallista käyttää asioista hiukan sanoja suurempia yksiköitä, jotta maailmaa olisi helpompi jäsentää. Semmoisia idiomeja, kuten kuuma peruna, olla pihalla tai helmiä sijoille. Sveitsiläinen analyyttisen psykologian perustaja Carl Jung ehdotti, että myös ihmisen mieli käyttää kollektiivisessa tiedostamattomassa alitajunnassaan hiukan samankaltaisia yksiköitä, jotka sitten näkyvät unissamme, uskonnoissamme ja tarinoissamme. Jung kutsui niitä sanalla arkkityyppi, joka perustuu muinaiseen kreikan sanaan arketypon, joka merkitsee alkuperäistä mallia, muottia. Kuulijamme nimimerkki Entinen suntio löysi uuden version jungilaisesta maailmankuvasta Ilta-Sanomien poliittisesta analyysistä toukokuun puolivälissä. Juttu eritteli maailmaa näin. Moni ei pidä häntä arkityyppisenä, vanhan, viisaan miehen perikuvana. Nimimerkki Entinen Suntio puntaroi sanaa arkityyppinen näin. Tavallinen arki olisi syytä erottaa arkeista, olkoot ne laivoja vedenpaisumuksessa, papereita, kulta-arkkuja kivitaulujen säilyttämiseen tai kreikkalaisperäisiä etuliitteitä, joilla tarkoitetaan vanhinta, ylintä tai arvokkainta. Toisaalta ehkä tasa-arvoa lisäisi, jos meillä olisikin kirkon päänä arkipiispa ja lääkärikunnan vanhimpana arkiatri. Aristoteleen kantapään arkkipäiväfraasien arkkipaikan hoitaja on samaa mieltä. Arkkityyppi on yksi niistä kielemme sadoista tuhansista sanoista, joiden merkitys muuttuu, kun unohtaa yhden kirjaimen, joten sen kanssa pitää noudattaa varovaisuutta, etenkin kun puheena ovat vanhat ja viisaat ihmiset. Kun sana arkki muuttuu sanaksi arki, kaikki Suomen etymologisen sanakirjan lukijat muistavat, että arki on lainattu muinaisgermaanisista kielistä. Merkitsiväthän sanat argin, argi ja ergi hillitöntä, siveetöntä käytöstä, häpeämättömyyttä ja islannin ergi vielä huonoa mielialaa, kiukkua. Ei ollenkaan sopivia merkityksiä vanhan viisaan miehen perikuvalle. Julistammekin kirjoittajan syylliseksi perinpohjaiseen sohlaukseen, josta rangaistuksena on parantaa tapansa viikon aikana. Ja tämä rangaistus on ehdoton. Alkukesän helteiden vaikutuksesta kielitoimiston toimituksen valitsema toukokuun sana on vaihteeksi kuivaa asiaa, koska sana on maastopalovaroitus. Näin kotus sanassa sanoo. Rutikuiva maa sai liekit leimuamaan niin maastossa kuin varoituskartallakin. Toukokuussa kevättulvien jälkimainingeissa saapuivat rutikuivat kesäsäät ja maastopalojen vaara oli suuri. Palojen syttymiseltä ei vältytty, vaikka Ilmatieteen laitos antoi koko maahan maastopalovaroituksen. Varoitusjärjestelmän yksinkertaistamiseksi maastopalovaroitus korvasi erilliset metsäpalo- ja ruohikkopalovaroitukset vuoden 2024 alusta alkaen. Varoitusten kolmea vaaratasoa merkitään kartassa keltaisella, oranssilla ja punaisella. Punaisen luokan varoitus annetaan, kun maastopalojen todennäköisyys on suurimmillaan. Maastopalovaroituksen voimassaolon aikana kaikenlainen avotulen tekeminen on kielletty. Avotuli on nuotio tai muu ulkona poltettava tuli, joka voi riistäytyä hallinnasta joko maapohjan kautta tai kipinöinnin seurauksena. Kielitoimiston sanakirja kuvaa maastopaloa jonkin muun maaston kuin metsän tai turvesuon palona, ja ainoana varoituksen sanana sanakirjaan on päätynyt metsäpalovaroitus. Sanakirjaa kuitenkin päivitetään säännöllisesti. Juuri tällaiset viralliset muutokset ja niiden myötä muuttuva sanasto poikivat sekä usein hakusanoja että ajantasaistuksia vanhoihin sana-artikkeleihin. Tässä kaikki tänään. Jos silmäsi sattuu tai korvaasi särähtää jokin lause tai sana, ilmoita asiasta Aristoteleen kantapäälle sähköpostiosoitteeseen aristoteles@yle.fi tai lähetä viesti ohjelman Facebook-sivun kautta. Lisää Aristoteleen kantapää-areenassa suosikiksesi ja tilaa sitä ilmoitus, niin saat tiedon aina, kun uusi jakso pullahtaa eetteriin. Vastaanotin kuulemisiin ensi viikkoon.